Bine v-am găsit, iubiți ascultători, cu prilejul celui de-al optulea serial, segmentul 1, pe tema Închinarea și iconologia. Am ajuns aici la capitolul în care vom vorbi despre subiectul închinare. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția întâia, ediția lărgită. Cu voia și ajutorul lui Dumnezeu și sub călăuzirea Duhului Său cel Sfânt, care ne vorbește prin Sfânta Scriptură, vom căuta pe parcursul acestui capitol să aflăm care este adevăratul fel de închinare cerut de Dumnezeu din partea omului, cum și cui trebuie să ne închinăm. Vom învăța în același timp și cum trebuie să ne raportăm la închinarea pe care ne-ar aduce o nouă vreo ființă omenească. Potrivit schemei de desfășurare a discuțiilor pe care ne-am propus-o încă de la începutul acestei scrieri, prima dată ne vom apropia de Sfânta Scriptură și vom analiza subiectul închinare din perspectiva lui Dumnezeu, așa cum ne-a rânduit-o El pe paginile sfinte ale Scripturii sale. După aceea vom aduce și mărturiile mai multor scriitori bisericești, dintre care, desigur, nu vor lipsi cele ale părinților bisericii, ca să luăm notă de felul cum văd și ei închinarea datorată lui Dumnezeu, Făcătorul nostru. Ne vom ocupa însă mai întâi de câteva generalități a subiectului închinare, în cadrul cărora vom spune că a fi creștin înseamnă a fi închinătorul Dumnezeului cerului și al pământului și a îndemna și pe alții să se închine lui. Închinarea pe care omul trebuie să o aducă lui Dumnezeu este dincolo de orice lege sau tipic. Dacă este sinceră, Dumnezeu primește închinarea cu plăcere. El primește chiar și o închinare care, din lipsă de cunoștință, este nepotrivită dacă este adusă cu toată inima, dar pe aceasta, numai până la o vreme de îndreptare, până când închinătorul ia cunoștință de adevăratul fel de închinare pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. Să nu pierdem niciodată din vedere că Dumnezeu este Duh, iar cine se închină Lui, trebuie să-i se închine în Duh și adevăr. Vom vorbi mai pe larg în curând despre această temă. Așa cum am afirmat, dacă cineva are dorința sinceră și curată să-i se închine lui Dumnezeu și se închină greșit pentru că nu cunoaște adevăratul fel de închinare, Domnul îl va primi până la o vreme și nu va întârzia să-l lumineze cu privire la adevăratul fel de închinare. Avem un exemplu tipic în privința aceasta pe famenul etiopian din Faptele Apostolilor, capitolul 8. Și chiar mesajul acesta pe care îl ascultați poate fi privit tot ca un răspuns pentru aceia care, deși nu se închină așa cum cere Scriptura, fac totuși lucrul acesta cu inimă sinceră și curată. Iată că acum toți aceștia care ascultă aceste lucruri vor avea posibilitatea și dumnealor să afle care este adevăratul fel de închinare cerut de Dumnezeu. Famenului etiopian i-a fost trimis Filip ca să-i arate: dumneavoastră vă sunt trimise aceste gânduri înregistrate ca să vă vorbească. Facă Domnul să vă fie de tot atâta folos gândurile acestea și care le ascultați în a vă învăța cum să vă închinați lui Dumnezeu, pe cât a fost de folos și famenului etiopian Filip Evanghelistul. Începem prin a spune că închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu nu poate fi oricum, chiar dacă El o primește până la o vreme așa cum este, din partea celor sinceri și neștiutori. Textul de la Evrei, Cartea Evrei, capitolul 12, versetele 28 și 29, ne arată cum trebuie să fie închinarea pe care o aducem lui Dumnezeu prin cuvintele, citesc, să aducem lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu sfială, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dragi ascultători, să luăm aminte că aici, de altfel, în nicio altă parte a Scripturii, nu se amintește nici măcar aluziv închinarea prin semnul crucii făcut cu mâna. Cine ar fi acela atât de necugetat încât să nu ia aminte la felul său de închinare dacă e vorba că Dumnezeul căruia se închină este un foc mistuitor? Vom vorbi acum despre trăsăturile acestea enumerate în textul amintit pe care trebuie să le îndeplinească închinarea adusă Dumnezeului care este un foc mistuitor, spunând însă mai întâi câteva cuvinte în plus despre închinare. Dexul dă mai multe definiții acestui cuvânt, din care vom enumera pe următoarele. Închinarea este rugăciune, consacrare, capitulare, înseamnă a manifesta o atitudine de recunoaștere a superiorității sau puterii cuiva, a se supune, a se declara învins. Luând aminte la înțelesurile acestea pe care le are cuvântul închinare, putem înțelege imediat cât de diferită este practica închinării prin semnul crucii făcut cu mâna față de adevărata însemnătate a cuvântului închinare. A te închina înseamnă așadar a lua o anumită atitudine a sufletului față de Dumnezeu, pe care ți-o exprimi concret prin anumite fapte și practici, a face efectiv ceva în relație cu Dumnezeu la nivel de duh. Putem începe, spre exemplu, cu a ne declara învinși în fața lui Dumnezeu, asta fiind una din însemnătățile date de Dex pentru închinare. Dacă dăm atenție chiar și numai acestei singure însemnătăți închinării, adică a te declara învins în fața lui Dumnezeu, vom avea un mare câștig din împărtășirea gândurilor care urmează, prin aceea că, declarându-ne învinși în fața lui Dumnezeu, vom pune punct oricărei opinii personale am fi avut-o noi înșine cu privire la închinare și vom accepta necondiționat porunca aceluia în fața căruia ne-am declarat învinși. Iată încă un gând care ne va ajuta să pricepem și mai lămurit felul în care trebuie și se cuvine să ne închinăm lui Dumnezeu. Istoria poporului român relatează un trist episod al neamului nostru de pe vremea când țara noastră era, așa zisă, închinată turcilor, adică Imperiului Otoman. Și spunând că țara noastră era închinată turcilor, toată lumea înțelegea că România recunoștea supremația Imperiului Roman asupra ei, că se supunea de bunăvoie și accepta orice condiții, biruri și poveri ar fi cerut turcii de la ea. Nu era vorba aici despre semne și simboluri, ci despre acțiuni concrete ale românilor față de turci, cum era aceea că trebuiau să dea turcilor anual oi, boi, cereale și așa mai departe. Dacă deci acesta este sensul cuvântului închinare arătat în Dex, cât și de uzanța lui în cazul relației dintre români și Imperiul Otoman, cum s-a ajuns la a se considera un simplu semn făcut cu mâna ca drept închinare adusă lui Dumnezeu? Dragii mei, să luăm seama la avertizarea Scripturii din Evrei, capitolul 12, pe care am citat-o mai sus, și anume că lui Dumnezeu trebuie să-i aducem, ascultați, o închinare plăcută, cu evlavie și cu sfială, pentru că Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Mă întreb astfel, care creștin dintre noi nu se va cutremura la gândul că până acum nici nu ne-am interesat asupra felului în care arată o închinare plăcută lui Dumnezeu adusă cu evlavie și cu sfială? Iată motivul foarte serios care trebuie să ne determine în a lăsa deoparte orice înțelesuri am vrea noi să dăm acestei practici și să ne grăbim să aflăm din partea lui Dumnezeu care este închinarea plăcută lui. Și să nu uităm, Dumnezeu este un foc mistuitor. Haideți acum să vorbim puțin împreună despre condițiile care se cer închinării din partea lui Dumnezeu pentru a fi primită de El. Prima dată am citit că închinarea pe care ne-o cere Dumnezeu trebuie să fie plăcută. Dacă e vorba că închinarea noastră trebuie să fie plăcută, cui se cere să-i fie plăcută? Mie? Celui care o aduc? Sau aceluia căruia eu aduc? Și dacă închinarea mea trebuie să-i fie plăcută aceluia căruia eu aduc, atunci trebuie să încetez cu orice considerare a felului meu de închinare, închipuit de mine și care m-ar face pe mine să mă simt bine sau mai puțin bine. După aceea trebuie să mă îndrept cu totul spre Dumnezeul căruia eu aduc, ca să aflu cum îi devine plăcută lui. A doua condiție specificată de Dumnezeu căruia îi aducem închinarea este că trebuie să fie făcută cu evlavie. Însemnătatea acestui cuvânt ne este redat de Dex prin smerenie, cu vioșie, cu cernicie, atitudine de respect și duioșie față de cineva, pietate. Aceste sensuri sunt suficient de concludente pentru a ne face să ne oprim puțin și să ne analizăm felul de închinare pe care îl practicăm față de Dumnezeu. Trebuie să înlăturăm din felul nostru de a ne închina tot ceea ce nu corespunde cu cerințele lui Dumnezeu și să începem de acum încolo să-i aducem lui Dumnezeu închinarea pe care o cere El, dacă chiar vrem să ne închinăm Lui. A ne închina cu evlavie înseamnă tocmai manifestarea acestui sentiment de respect față de acela căruia ne închinăm prin supunerea față de cerințele lui. Cu alte cuvinte, se cere să ne interesăm dacă, prin semnul crucii făcut cu mâna, întrunim condiția de evlavie arătată prin respect și duioșie față de Dumnezeu, smerenie față de El. A treia condiție pe care trebuie să o întrunească închinarea, dacă vrem să fie bine primită înaintea lui Dumnezeu, este să fie făcută cu sfială. Ce înseamnă sfială? Este lipsa de încredere în sine, lipsă de îndrăzneală, sentiment de rușine, de jenă față de cineva, teamă, sfiiciune. Întrebări. Este oare felul nostru de închinare pe care îl practicăm prin semnul crucii făcut cu mâna într-o atitudine și purtare sfioasă față de Dumnezeu? Este o închinare făcută într-un sentiment de lipsă de încredere în sine, adică neîncredere în părerea noastră personală privitoare la semnul crucii făcut cu mâna? Este oare felul nostru de închinare pe care îl practicăm prin semnul crucii cu mâna caracterizat de un simțământ de lipsă de îndrăzneală? Adică lipsă de îndrăzneală de a mă închina fără să iau seama la condițiile puse de Dumnezeu? Este oare felul nostru de închinare pe care îl practicăm prin semnul crucii făcut cu mâna caracterizat de un sentiment de rușine, de jenă față de Dumnezeu? Anume față de Dumnezeu privind felul în care mă închin Lui? Să nu uităm, Dumnezeu este un foc mistuitor. Răspunsul la aceste întrebări și-l dă fiecare în dreptul său. În ceea ce ne privește, noi vrem cu tot din adinsul să învățăm acum împreună cum să putem aduce lui Dumnezeu închinarea plăcută Lui cu evlavie și cu sfială. Vom începe acum prin a ne pleca asupra cuvântului lui Dumnezeu ca să învățăm din el în continuare.
Pe frații gătoplă va muendă psori u chestinaios o solfeo simon che u chestinige o sprinsu
Spuneam deci că ne vom apleca asupra Sfintei Scripturi ca să învățăm de acolo felul de închinare. Căci, căutând să aflăm felul în care ne cere Domnul Dumnezeu închinarea noastră, spre care altă sursă ne-am putea îndrepta mai bine decât spre Fiul Său, Mântuitorul Iisus Hristos? Cine altul ne-ar putea face cunoscută mai bine voia lui Dumnezeu, Tatăl din ceruri, decât Dumnezeu Fiul care ne-a vizitat aici, jos pe pământ, luând un trup ca al nostru, dar fără păcat? Și mai departe, unde am putea găsi spusele și învățăturile Fiului lui Dumnezeu, decât în Sfânta Scriptură care este insuflată de Dumnezeu Tatăl Său? Iată-ne așadar în toată siguranța cu privire la aflarea voii lui Dumnezeu în legătură cu închinarea pe care i-o datorăm. Orice creștin care venerează Sfânta Scriptură, orice credincios care crede în Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt, orice astfel de credincios va asculta gândurile care urmează cu convingerea că are de-a face cu învățăturile lui Dumnezeu Tatăl, ajunse la noi prin Dumnezeu Fiul Său, luminate spre înțelegere și împuternicite într-o trăire de către Dumnezeu Duhul Sfânt. Cuvintele Mântuitorului de la Evanghelia Ioan, capitolul 4:24, sunt simple și ușor de înțeles pentru toți aceia care iubesc cu adevărat pe Dumnezeu și nădăjduiesc în El. Mântuitorul Iisus Hristos ne face cunoscut ce fel de închinare așteaptă Dumnezeu Tatăl de la noi, cât și ce categorie de închinători caută El. Pentru aceasta am ales să citim Evanghelia după Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24, care, în versiunea îngrijită de Bartolomeu Anania, ne face cunoscut. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu și cei ce îi se închină trebuie ca în duh și în adevăr să îi se închine. Încheiat citatul. Ne ocupăm mai întâi de partea istorică a acestor versete, deci de contextul în care sunt plasate aceste cuvinte. Capitolul 4 din Evanghelia după Ioan ne face martorii dialogului Mântuitorului cu o femeie din Samaria privind adevărata închinare cerută de Dumnezeu, cât și locul unde trebuie adusă. Samaria era o cetate care, pentru evrei, avea o reputație mai rea decât a tuturor celorlalte neamuri de pe pământ. Cetatea aceasta aparținuse inițial împărăției de nord a lui Israel. Ea fusese cumpărată de împăratul Omri în anul 879 înaintea erei noastre pentru 2 talanți de argint de la Shemer, domnul muntelui Samariei. Dar la anul 722 înaintea erei noastre, sub domnia împăratului Osea peste Israel, Samaria a fost cucerită de Salmanasar, regele Asiriei. După cucerirea Samariei, împăratul Salmanasar a adus pe Israel în robie și a adus oameni păgâni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarvaim, pe care i-a așezat în cetățile Samariei, în locul copiilor lui Israel. Dar a intervenit o problemă. Deoarece oamenii aceștia slujeau dumnezeilor lor falși și nu se închinau Dumnezeului lui Israel, Dumnezeu a trimis niște lei care îi omorau. Atunci s-au speriat foarte tare. Au dus lucrul acesta la cunoștința împăratului Asiriei cu rugămintea de a le trimite niște preoți și oameni din Israel care să le arate cum trebuie să se teamă de Dumnezeul lui Israel. și în felul acesta s-a ajuns la situația în care Samaria a devenit un amestec de evrei și neamuri străine. Tocmai acest amestec a făcut pe evreii tuturor timpurilor de atunci încoace să-i socotească pe samariteni mai demn de disprețuit decât pe toate celelalte națiuni de pe pământ. Pe de cealaltă parte, samaritenii se socoteau totuși că și ei sunt descendenții lui Avram. Acesta este așadar istoricul cetății din care provenea femeia, interlocutoarea Domnului Iisus în dialogul care a avut loc la fântâna lui Iacov, privind adevăratul fel de închinare și adevărați închinători plăcuți lui Dumnezeu. Iar acum, haideți să ne ocupăm în continuare de porunca Dumnezeului Hristos cu privire la închinarea poruncită de Dumnezeul Tată, așa cum ne este prezentată în textul de la Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24, pe care le citim din nou. Dar vine ceasul și acum este când adevărați închinători se vor închina Tatălui în duh și în adevăr, că astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Duh este Dumnezeu și cei ce se închină trebuie ca în duh și în adevăr să îi se închine. Încheiat citatul. Versetele acestea ne conduc la trei idei asupra cărora ne vom opri pe rând. Este vorba despre categoriile de închinători, cine sunt adevărați închinători și a treia, închinarea în duh și în adevăr. Haideți acum să ne ocupăm de fiecare în parte și vom începe astfel dar cu întrebarea: sunt mai multe categorii de închinători? În lume sunt multe categorii de închinători și tocmai de aceea suntem îndemnați să luăm aminte la ceea ce ni se spune prin expresia astfel sunt închinătorii pe care Tatăl îi caută. Căci făcându-ne cunoscute condițiile pe care trebuie să le îndeplinească adevărați închinători căutați de Dumnezeu, devenim conștienți de faptul că există mai multe categorii de închinători, dintre care doar una singură este primită înaintea lui Dumnezeu și chiar căutată de El. Numai unii dintre ei sunt închinători adevărați, restul sunt închinători falși. Spunându-ne explicit care sunt adevărații închinători, deducem automat că sunt și alte categorii de închinători care nu sunt închinători adevărați și care nu sunt, deci, căutați și nici atât primiți de către Tatăl. Ei se închină într-un fel considerat drept în ochii lor, dar nu și în ochii lui Dumnezeu, fără să le pese dacă Dumnezeu primește sau nu închinarea lor. Și aceasta nu din pricină că Dumnezeu n-ar fi vrut să le descopere și lor adevăratul fel de închinare plăcut lui, ci, dimpotrivă, pentru că ei nu vor să se intereseze și să asculte care este adevăratul fel de închinare poruncit de Dumnezeu. Să nu pierdem din vedere niciodată faptul că omul are voința liberă. Dacă omul nu vrea să afle voia lui Dumnezeu cu privire la dreapta închinare, Dumnezeu nu îi se impune, ci îl lasă, așa cum scrie în Biblie, la mintea lui fără judecată să facă cele ce nu se cuvine. Acesta este versetul 28 de la Romani, capitolul 1. Acest blestem însă de a fi lăsat la mintea ta fără judecată, ca să faci cele ce nu se cuvine înaintea lui Dumnezeu, este, bineînțeles, cu privire la aceia cărora Dumnezeu le arată adevăratul fel de închinare, dar ei nu vor să-l accepte, ei nu vor să-l practice, ci ei se țin de felul lor care le place și pe care l-au pomenit de la oameni. Numai pentru aceștia este amenințarea groaznică, aceștia vor fi lăsați la mintea lor fără judecată și fac ceea ce nu se cuvine înaintea Domnului, pentru că Domnul le-a arătat, dar ei nu vor, ei singuri se exclud de la a face voia plăcută lui Dumnezeu.
ότι ψυχής βαθυμίαν εις δόξας ουκαί πτυμένη φύα Χριστέ
Consider că detaliul acesta este destul de serios încât să ne facă să ne cercetăm cu grijă dacă suntem sau nu din partea, din categoria de închinători căutați de Dumnezeu. Trebuie neapărat să-L păstrăm pe Dumnezeu în cunoștința noastră, așa cum ne îndeamnă cuvântul, cu privire la felul de închinare, căci altfel, oricât de zeloși am fi noi în închinarea adusă lui Dumnezeu, vom fi lăsați să ne închinăm așa cum nu se cuvine. Așadar, există numai un singur fel de închinare și, respectiv, o singură categorie de închinători pe care îi caută și îi primește Dumnezeu Tatăl, ca aducându-i închinarea cerută de El. Este adevărat că noi moștenim un anumit fel de închinare pomenit în rândul poporului, dar oare câți dintre noi ne-am pus întrebarea asupra felului în care ne chinăm, dacă este sau nu este primit de Dumnezeul căruia îi aducem închinarea? Iată de ce insist atât de mult asupra detaliului pe care ni-l comunică Mântuitorul privind dreapta închinare. Toți ortodoxii și catolicii își fac semnul crucii, măcar în momentele foarte critice ale vieții. Eu nu zic acum că lucrul acesta este rău, atâta vreme cât e făcut cu inimă sinceră și din lipsă de cunoștință a adevăratului fel de închinare dorit de Dumnezeu. Fac această afirmație pe temeiul textului de la Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 30, unde ni se arată lămurit că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiințe. În același text însă, și chiar în același verset, Dumnezeu spune, poruncește acum ca oamenii de pretutindeni care aud vestea cuvântului lui să se pocăiască, adică să se întoarcă la Dumnezeu. Iar în cazul nostru, a te pocăi, a te întoarce la Dumnezeu înseamnă, printre altele împreună cu ceea ce este de fapt pocăința, înseamnă și părăsirea vechiului fel de închinare pomenit în popor, pentru ca apoi să învățăm noul fel de închinare din spusele Mântuitorului, pentru că acesta este singurul fel de închinare care este primit de Dumnezeu. Numai în felul acesta putem ajunge în categoria de închinători adevărați și căutați de Dumnezeu. Trebuie deci să ne pocăim, să ne botezăm, să credem în Evanghelie și în procesul de pocăință se include neapărat și aducerea unei drepte închinări lui Dumnezeu așa cum ne-o cere El. Oare facem și noi parte din rândul categoriei de închinători adevărați pe care îi caută și îi primește Dumnezeu? Am vorbit astfel despre mai multele categorii de închinare. Haideți acum să vedem cine sunt adevărații închinători. Ne întoarcem din nou la textul din Ioan, capitolul 4, versetele 23 și 24. Aici aflăm cine sunt acești adevărați închinători pe care îi caută Tatăl Dumnezeu. În chiar versetul 23, Mântuitorul ne spune că închinătorii pe care îi caută Dumnezeu sunt cei care se închină în duh și în adevăr. În capitolul generalități pe care deja l-am parcurs, am învățat ce fel de închinare ne cere Dumnezeu, adică ce însușiri trebuie să îndeplinească închinarea pentru a ajunge la El, și de aceea ne-am folosit acolo de un text din Cartea Evrei. Aici, în textul de la Evanghelia după Ioan, aflăm cum trebuie să ne închinăm, cum să o practicăm. În timp ce Scriptura nu vorbește nicăieri despre semnul crucii făcut cu mâna, iată că aici ne vorbește însuși Mântuitorul, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, despre felul cum ne cere Dumnezeu să ne închinăm. Poate oricine să caute în orice traducere a Bibliei, nu va găsi nicăieri menționat semnul crucii făcut cu mâna ca semn de închinare. Așa cum am spus și mai sus, cei care fac semnul acesta din neștiință nu s-au făcut vinovați până la momentul de față. Dar din clipa aceasta, când aud și iau cunoștință de cuvintele Mântuitorului cu privire la adevăratul fel de închinare primit de Dumnezeu, dacă și de acum încolo mai practică închinarea neconformă cu cea indicată de Iisus pe paginile Scripturii, toți aceștia trebuie să se pregătească să fie judecați de Dumnezeu. Așa cum am văzut în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 17:30, cuvântul spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință, dar poruncește acum, adică acum în clipa în care am auzit, să ne întoarcem la El. Cine nu vrea să ține cont de această avertizare, de această poruncă a lui Dumnezeu, va fi judecat după cuvântul scris al lui Dumnezeu, după cuvintele lui Iisus, așa cum găsim la Evanghelia după Ioan, capitolul 12, cu versetul 48. Și anume, va fi judecat că, după ce a auzit cum că închinarea trebuie adusă în duș și în adevăr, el a continuat să o facă mai departe așa cum i-a plăcut, așa cum a pomenit pe la oameni și nu o face, cum a zis Iisus, în Ioan 4, versetele 23-24. Nu citim despre niciun fel de menționare a închinării cu mâna în învățătura dată femeii samaritence, asupra felului în care trebuie să se închine și nu găsim nicăieri în toată Scriptura o astfel de însemnare cu privire la închinare. Așadar, adevărații închinători se închină lui Dumnezeu în duh și în adevăr. Acestea sunt cuvintele Mântuitorului, nu ale altcuiva, și sunt scrise pe paginile Scripturii insuflate de Dumnezeul căruia îi se aduce închinarea. De asemenea, pe paginile Scripturii așezate la loc de cinste pe altarul tuturor bisericilor ortodoxe. Iar în ziua judecății, oamenii care nesocotesc cuvintele Mântuitorului și nu țin cont de ele vor fi judecați potrivit acestor cuvinte ale lui, așa cum arătam la Ioan 12:48. Asta înseamnă că, de azi înainte, suntem răspunzători în problema închinării și că avem datoria să ne conformăm cuvintelor Mântuitorului din Evanghelia Ioan, capitolul 4, versetele 23-24, dacă vrem să avem parte cu Mântuitorul. Doamne Dumnezeule al cerului și al pământului, al mării și al tot ce este în universul Tău, binevoiește, Te rugăm, și binecuvântează aceste gânduri pe care ni le-ai comunicat din cuvântul Tău și ajută-ne pe toți care am ascultat aceste gânduri ca de astăzi înainte să-Ți aducem dreapta închinare potrivită poruncii Tale, bine primită înaintea Ta, în numele Domnului nostru și Mântuitorului Iisus Hristos, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin.